Цейщина. На якой мове гаворыць жыхары Берасцейскай вобласці? Ці патрэбна Берасцейшчыне украінская культурна-нацыянальная аўтаномія? Культурная разнастайнасць – гэта чыннік моцы нацыі або пагроза яе адзінству? Па гэтых пытаннях у пражскім акцэнце спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і крытык і літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Артыкул беларускай і украінскай пісьменніцы Наталкі Бабінай «Берасцейшчына, якую нам трэба зберагчы», апублікаваны нядаўна ў «Нашай Ніве», выклікаў гарачую палеміку. І хіба не адным з самых грунтоўных, разгорнутых адказаў пярэчанняў стаў блог Ціхана Чарнякевіча на сайце «Свабоды», чый Пінск мутацыі яцвязкага праекту. Мы вырашылі працягнуць палеміку ў эфіры і на сайце «Свабоды», балазе удзельнікі гутаркі Ціхан Чарнякевіч, Андрэй Дынько, землякі, берасцейцы і ў праблемах рэгіёну абазнаныя. Ціхан, вы аспрэчваеце прынамсі наступныя тэзы артыкулу Бабіна. Я працытую. Першае. Карэннае насельніцтва берасцейскага, кобрынскага, жабінкаўскага, маларыцкага, камянецкага, іванаўскага, пінскага, драгічынскага, бярозаўскага, іванаўскага і частак столінскага, пружанскага, ганцавіцкага, лунінецкага і івацэвіцкага раёнаў спрадвеку гаварыла па-украінску. І другая тэза, каб зрабіць берасцейшчыну беларускай, варта вызнаць яе ўкраінскі характар. Мы, як і кожная нацыянальная меншасць, маем права на нацыянальную аўтаномію. Калі нам гэтым праве адмаўляецца, нічога добрага з гэтага не выйдзе, берасцейшчына будзе савецкай, піша Наталка Бабіна. Ціхан, вы напісалі вялікі тэкст, але калі коротка, а ў чым вашы пярэчанні? Ну, можа, і сапраўды так гаворыць. І, можа, і сапраўды прыстойна, годна было б з боку беларускай дзяржавы, з боку тытульнага этнусу, ну, даць нацыянальную аўтаномію людзям, калі от просяць.
Я тут сапраўды не стаў бы, напэўна, ўжываць множны лік, наконт людзі просяць, таму што просьба пакуль што вельмі самотная, адрасная, і хоць і вельмі настойлівая, магчыма, то бок... У некім сэнсе гэта ёсць мае прэтэнзіі асноўнай, што рух зноў ідзе не з Палесся фактычна, а з Мінску, з мінскіх нацыянальных эліт, як гэта было і ў 80-х з шаліговіцкім рухам. Хоць гэтыя два рухі, канешне, абсалютна розныя. Ну, то бок самаарганізацыя палешукоў, ці пра палешукоў тут ўжо фактычна не гаворыцца, украінцаў заходняга Палесся не назіраюцца, то бок не ствараюцца пэўныя рухі менавіта, скажам, у Лунінцы, там, ці ў Пінску, ці недзе па раёнах, ці ў самім Берасці, якая прэтэндавала на, ну, сур'ёзнае значэнне ў палітычным жыцці краіны і гэтак далей. Бок ёсць некалькі чалавек, можна нават сказаць адзін, які ось успрымае ту украінскую нацыяналістычную ідэю і накидывая яе, скажем, довольно штучно з центру Мінску. То бок самое цікавое, что это отбывается менавіта знову ж таки з Мінску. Ну, як ми бачимо часом там у застоллях, як кажуть, вось, забрали Вільню там, чи Белосток, чи нешта ще, але гэта все-таки говорить не литовцы и не поляки, а у нашим випадку кажуть менавіта белорусы, что Сталин отдал Берасцейшчыну. Я у своїм блогу виходив увогуле з, ну, такой ситуации, как бы помежной зоны, якая не украинский, белорусский национализм, и она не закрынает. Вот мне головное было сказать про помежную зону, якая для филолога завсёды была наисмачнейшим таким кавалком. Ну, это не уникальная, скажем, ситуация для сусветной лингвистики, помежная переходная зона. У ее утвараются часом нации, у ее утвараются новые мовы. Мне было вельмі шкада, што пры абмеркаванні самое гэта паняцце зноў разлезлася на украінска-беларускую нацыяналістычную валтузню. То бок ніхто не хоча бачыць этой зоны міжумоўнай дыфузіі, пра якія складана гаварыць, там складана класіфікаваць, тут просто вось чорнае, белае і ніякая трэцяя. Мне за гэтым перацягваннем канату паміж гэтым Львовам і Мінскам даволі сумна назіраць. Для мяне было цікавей паказаць, што ў нас ёсць розныя зоны беларускай мовы, ёсць зоны памежныя, пераходныя, да якой якраз і належыць і Берасцейшчына. Вось. І каб гэтая моўная тканка не была абмежавана нармаванай літаратурнай мовай, то бок у нас было б класна, каб разбіраліся людзі, вось што ёсць, скажам так, дзейнасць Клімчука, ёсць мова гарэцкага і мова чорнага. То бок у гэтым просто супер, калі ў культурнай прасторы гэтае паняцце абмяркоўваецца. Вось, напрыклад, недаўна у Познані выдалі маленькага прынца Экзюперы ў перакладзе на пазнанскі дыялект. Ну, то бок, гэта не закранае ніякіх там нацыяналістычных спрэчак, але ўзбагачае культуру.
Андрэй, адзін з самых найбольш уразлівых пунктаў таго боку, які прадстаўляе Наталка Бабіна, гэта сапраўды статыстыка. Вось я паглядзеў вынікі перапісу па берасцейшыне 2009 году. Яны такія: украінцамі назвалі сябе прыкладна 3% насельніцтва, украінскую мову роднай 0,1%, ну і нарэшце 3% назвалі мовай хатняга ўжытку трэцюю мову, адрозную ад беларускай і расейскай. Расейскую і беларускую разам 97% жыхароў рэгіёну. Ну калі гэта так, то як вот это стасуецца з тэзамі, што людзі гавораць там па-украінску, пра украінамоўную берасцейшыну, пра яе украінскі характар? 3%? 3% – это украінскі характар?
Гэтая сітуацыя рэальна і выклікае боль і перажывання такіх інтэлектуалаў, як Наталка Бабіна, Віктор Несіюк ці Алесь Наварыч. Яшчэ 50 гадоў назад людзі гаварылі адной мовай, а зараз усё выцясняе руская мова, так? Людзям гэта балюча, да? Якая рэальнасць, што ўвогуле бярэцца гэтая, ну, бярэцца гэты дыскус, гэтая гаворка, што Бабіна, Наварыч, Несіюк, іншыя, да, яны памятаюць яшчэ, якіх на дзеды, бабы, мамы, таты гаварылі гэтымі роднымі спрадвечнымі гаворкамі. І яны бачаць, што ўжо заўтра іхныя дзеці не будуць гаварыць гэтымі гаворкамі, таму што ўсё гэта знікае. Яны спрабуюць спыніць гэтую сітуацыю, спыніць гэтую русіфікацыю, якая адбываецца. Яны лічаць, што ў гэтым іхная адказнасць як інтэлектуал. Так, яны бачаць, што ў гэтым ёсць справядлівасць.
Андрэй, я вас перапыню, я просто хачу ўдакладніць. Іншымі словамі, наколькі я зразумеў, што вот людзі, якія гавораць пра украінскі характар, пра, ну, гіпатэтычную, зразумела, нацыянальна-культурную аўтаномію, яны гавораць як бы, ну, скажам так, ад тых людзей, якіх ужо няма, вот ад сваіх, скажам, бабуль, дзядуль, прабабуль, прадзядуль, ці ад тых людзей, якіх яшчэ няма. То есть вот ёсць нейкі субстрат, які, наколькі я зразумеў, з іх пункту гледжання гаворыць па-украінску, але не ўсведамляе сябе украінцамі, і трэба накінуць ім ці вярнуць ім, скажам, нацыянальную свядомасць украінскую. Так?
Там якая рэальная сітуацыя ёсць на Берасцейшчыне, на Піншчыне цяпер, якая яна была. Ёсць рэальнасць, што жыхары гэтага рэгіёна адчуваюць сябе беларусамі, так? І ў той жа час рэальнасць, што тыя гаворкі, якімі яны гаварылі, якімі часта людзі яшчэ дагэтуль гавораць, гэта украінскія гаворкі. Як прымірыць дзве гэтыя рэальнасці, раз, ставяць пытанне Бабіна, Наварыч, там астатнія, і другая рэч, якім чынам спыніць далейшую русіфікацыю гэтага рэгіёна, як не даць утварыцца ў Берасцейшчыне нейкаму такому новому Прыднястроўю, думаюць яны, так? І яны спрабуюць прымірыць вот гэтыя дзве рэальнасці. Той факт першы, што там былі гэтыя украінскія гаворкі, яны ёсць. І той другі факт, што людзі маюць беларускую свядомасць, яны беларускія патрыёты, так? Гэтыя ж самыя людзі, гэтыя самыя актывісты, якія выпускаюць штопіх справы, яны ж, ну, некаторыя з іх ўжо класікамі беларускай літаратуры сталі, так? Карова Рабунка, згадайце, ці літоўскі волк Наварыча, за які ён атрымаў прэмію з рук Александра Лукашэнкі, альбо раман бестселер Наталкі Бабінай Рыбінгорскі, не па-беларуску напісаныя, але на матэрыяле ты. І вось гэтыя гаворкі. Тут наконт гаворак, ну, не магу не зрабіць за ўвагу спадару Чарнякевічу. Калі вы не здольныя адрозніць беларускай мовы ад украінскай мовы, беларускага дыялекта ад украінскага дыялекта, то вам трэба спачатку палепшыць сваю адукацыю, перш чым пісаць на гэтую тэму. Гаворкі Берасцейшчыны і іншыя, яны ж даследаваныя. І ёсць класічная гэтая праца Клімчука, дзе ўсё паказана, якія там гаворкі, так, да якой яны адносяцца. Сказаць Чарнякевіч тут сказаў, што гэта зона міжмоўнай дыфузіі. У мяне калісьці была гутарка з Клімчуком. Я ў адным з сваіх артыкулаў напісаў пра нейкія пераходныя гаворкі паміж беларускай і украінскай мовай. Ён мне пазваніў спецыяльна, каб сказаць, што няма ніякіх пераходных гаворак. Гэта мяжа вельмі дакладная. так вот, вот по той бок есть диалекты белорусской мовы, по той бок диалекты украинской мовы. И тут тонкий момент, так вот, тут не треба перадергивать это пытание, как не покрыть меньше.
Тихон, вам, коли ласка, слово для отказу.
Ну, про Клинчука так само в моем артикуле все это было расписано. Коли он лишит теперь, что это говорки украинской мовы, то, на жаль, нигде про это в его працах классичных не згадано. То бок, ту працу, которую сгадывает Андрей Васильевич, это праца по фонетице, якая, ну, уже это сказано в моем артикуле, не является достатковым аргументом у этой, скажем так, межмовной дискуссии. Это только один початковый уровень мовы, який не является, скажем так, вычерпальным.
Андрей, мне здається, справа не в тим, что господар Чернякевич, так бы мовить, блытая украинскую, скажем, и белорусскую мову. Я думаю, что коли бы это его был особистые филологичные там штуды, помылки, это была бы одна справа. Я вам прочитал личбы перепису. Люди, якія там живуць, называюць сваю мову родную, ці беларускую, ці рускую. Толькі 2000 чалавек на 1,5 мільёна кажуць, што іх мова родная украінская. 97% з людзей, якія там живуць, кажуць, што яны дома, у хаце, гавораць ці па-беларуску, ці па-расейску. Так вот, ваше пытанне, яно адрасавана Чарнякевічу, што ён блытае беларускую мову і украінскую. Ці жыхарам Берасцейшчыны, якія не пад рулі аўтамата даюць такія адказы?
Першае, трэба вельмі дакладна развесці два пяці. Жыхары Берасцейшчыны і Піншчыны беларусы. Яны лічаць сябе беларусамі, і яны заўсёды застануцца беларусамі. И уже другое питание, это питание их мовы, культуры внутри Беларуси, внутри белорусского целого. Так?
Так я аргумент про их мову и вам сказал, как яны называют свою мову, поводле перепису.
Другий момент. У блогу журналиста Андрея Пачобута стоит девиз «Только правда есть». Цікавае. Это на самом деле досконалый девиз для любого интеллектуала. Национальная свядомость и некомовная свядомость людей у Беларуси и на Беросвященную Кимлику, она низкая. У переписи мне больше цікавит не то, сколько там людей личат свою родную мову украинской. Мне цікавит то, что на Беросвященную процент людей, которые личат белорусскую родной мовой, нижейший, чем на Барановичине, чи на Гродинщині, чи на Мінщині. Вот в этом питании. И это политическая проблема и культурная проблема для Беларуси. И деятельность интеллектуала около справы, она отказана от этой проблемы. И мне кажется справедливым, как белорусская интеллигенция подтримала такую деятельность, але не шукала. Не шукала тут подкопов неких, не шукала проблем. Мне эта критика артикула Бабиной нагадала критику деятельности журналиста «Радио Свобода» Яна Максимюка, який імкнецца развіваць пісьмовую традыцыю, літаратуру на гаворках роднага яму падляшча. Там таксама яго от крытыкуюць, што нібыта ён хоча там адарваць, аслабіць. Прычым крытыкуюць у таксама такім трошкі абсурдным дактрынёрскім падыходзе, вот, што от журналіст беларускай службы «Радио Свабода» хоча аслабіць беларускую мову. Людзі самі не разумеюць нонсенс таго, што яны робяць. Два гэтыя выпадкі для мяне гэта прыклады таго, калі ў тонкія пытанні нацыянальных пачуццяў, найлепшых пачуццяў, нехта лезе ў такіх мядвежых рукавіцах дактрынёра.
Выслухайце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Мовы Берасцейшчыны і нацыянальная свядомасць».
Тихон, а вот у меня как раз на конт медвежьих рукавиц есть, так само может быть, некая такая аналогия. Все не отремливается так, что вот зараз белорусская интеллигенция, ну, частка, по меньшей мере, до якой вы належите, в певном сенсе у стосунках до вот этой украинской, типа лешутской меньшести, ну, як бы бере роли, якие у свой час, да и зараз, отыгрывают российцы. Вот давайте пригадаем, як российские шовинисты, российские русификации, катары, абрусители оценивали украинскую мову, белорусскую мову, украинский народ, белорусский народ. Да ніякай, казалі, ані мовы нема. есть диалекты, есть наречия великорусского языка. Вот и все. Это первое. Другое. Ну, какие белорусы? Ну, какие украинцы? Ну, як мужик, скажем, городний, ці, там, в Чернігові. Ну, який він українець? Він не сприймає себе українцем. Це тамтейші інтелектуали придумали, накинули гетим людям ось цю штучну ідентичність. Насамреч, це обичні, нормальні, звичайні русські люди. Ось вам не здається дивним чином, що ваша аргументація на конт українця у Полесі, вона дуже подобна на аргументацію, там, я не відаю, Михайла Каткова, теперішнього Просвірина. Ні, нема такого подобенства.
Мені здається, що вона якраз абсолютно супротилегла. Може, я не надто добре, якби обознаний у працях Каткова, але в той же час, гетою ось розуміння переходної зони, якою все-таки хочу отстоювати, вона якраз більш демократична за усі шовіністичні націоналістичні викладки. Тобто той же Ян Максимюк, спомнений, якого я більш обознаний, яку діяльність, якого я немало артикулів понаписував і відказував українським націоналістам, які залічують подляску мову, за яку він змагається, до української мови. Ну, то бок, там ціла була війна і постійні підколки і так далі. Немало вже і написано гета, і певна стандартизація проведена, і розміжування, і так далі. Ну, але ось не хочуть люди розуміти цієї ось переходності. Ну, не можуть і все. Альбо українські, альбо білоруси. Мені значно більше імпонує така, якби, краєва ідея. Жанна Кондратюк, наприклад, журналістка, яка пише для Ніви, вже, по-моєму, 30 випусків написала свої книги про Полісукову в Україні. Вона спеціально їздила по Північній Україні, розпитувала людей. Яны не относят себе, не соотносят себя с украинцами, разумеется, вот это проблема. Ну, это еще одна проблема, якой покуль что не заважно в Украине. Это две частки фактично одного яйка такого, белорусско-украинского, вот это полесская проблема. Ну, але уже про Полесье не идет просто говорка, вот меня это засмучает. Его уникальность никто уже не ставит ни в який приклад. Тут альбо Україна, альбо Білорусь, і все. Більше нічого тут немає, і ніяких там третіх варіантів.
Андрій, я би хотів, так би мовити, помістити нашу дискусію, позицію тих людей, яких ви критикуєте, в некий більш широкий такий історичний контекст. Да? Ось ми з вами всі ведаємо історію Франції, і варто сказати, що при королівській владі місні говорки, так зване патуа, ну, корона не те, що там їм надто сприяла, але просто на їх не зважала. Врешті-решт, чоловік повинен був ведати французьку, як лінгва франка, платити податки і служити війську. Прийшла революція, визволення, свобода, ровность и братерство, как мы ведаем. И почалась зусім іншая культурная политика, которая, как каток, почала вытискать, выдушать все региональные культурные особливости. На Корсице, в Центральной Франции. И, в принципе, варто сказать, что эта модель такой унификации, культурной унификации, ну, это модель нации будования в Италии, в Немеччине, ну, фактично повсюль. И, может быть, вот те выпадки, про какие вы вот кажете, вот та реакция и на Бабину, и на Максимюка, это есть вот проява менавіта гэтага механизма нации творения.
Ну, Франция это цікавий приклад тут, и калі браць конкретно вот этот выпадок наявности людей украинскомовных белорусов тут, то у Франции аккурат есть приклад немецкомовных французов Эльзаса. Может быть, самые такие вот, калі браць навуковую докладность, то самая докладная навуковая аналогия это вот это немецкомовные французы Эльзаса. Люди там отчуваются французами, или говорят на своих немецких диалектах. Калі говорить про то, які гэта ёсць праява беларускага нацыяналізму, такое ставленне, это безумоўна праява беларускага нацыяналізму. І, ну, это ёсць свая, скажем, ёсць свая радасць у тым, што беларускі нацыяналізм настолькі моцны, што, як там Неўгілевіч у 80-е гады, так цяпер Ціхан Чарнякевіч у праз 30 гадоў, так негатыўна ставіцца да берасцейска-пінскага рэгіяналізму. Але мне падаецца, што ў 21-м стагоддзі, тады, калі ў Еўрасаюзе паўстае такая новая Европа рэгіёнаў, гэта не зусім правільны падыход. у разнастайнасці я бачу сілу нашу, сілу Беларусі. У харастве, у культурнай стракатасці я бачу патэнцыял, якія прыгожыя гэтыя гаворкі берасцейскія, пінскія. І як важна было б для Беларусі захаваць гэтую ўнутраную разнастайнасць, каб мы не былі все аднолькава.
Андрей, я перепиню. В вигляді національної автономії, про яку написала господарня Бабіна?
Ні, ніяких національних автономій не буде, тому що нема різних національностей. Так, тут може бути говорка тільки про заховання культурних особливостей, але не про яку національну автономію. І, до речі, от щодо питання автономії, от що мені найбільше не сподобалося у артикулі Чернякевича, мені найбільше не сподобався заголовок його. Чим Пінськ? Так нельзя ставити питання. Так питання насамрэч ніхто не ставить. Ні в Білорусі, ні в Україні. Наколькі українська дипломатія, наприклад, вельми осторожна у гэтым питанні. Пінськ білоруський. Межа ніколи не буде змінена. І уже сама постановка питання у заголовку, вона занадто провокаційна для гэтай вельми тонкой теми національних відносин. Я вспоминаю, як у 2006 году, коли керівниця Союзу поляків в Білорусі Анжеліці Борис подкинули наркотики в машину і на цій підставі спробували причепитися. Наша Ніва відгукнулася на це редакційним артикулом, у яким написала, що сьогодні ми всі поляки у такой ситуации. Так, это было что-то, как это вырос, там сегодня все шагли и так далее, и оно пошло в тираж. И я помню, насколько наш артикул представала тогда газета «Выборча». Я ведаю, насколько тепло его восприняли поляки, насколько важным он был для выбудовы польско-белорусских отношений. Так вот, мне подается, что белорусская интеллигенция повинна вот так ставиться до любых меньших, до умовных, национальных, до любых проявов национальной культурной отметности у межах нашей великой Беларуси. Бо як Анжеліка Борис, як Андрей Пачобут, великие патриоты Беларуси, наши белорусские поляки, это так само и Бабина, Наварич, и они так само наивеличие патриоты Беларуси. Это треба памятать. Ихная деятельность, она позитивная, она умацовывая Беларусь, робячи ее больше разностайной.
Тихон, а вот как раз опошняя теза Андрея на конт умацовывая Беларусь, робить больше разностайной, и вот она перегукается с тезой Бабиной, что варто вызнать украинский характер Беларуси, а інакше яна буде савецкай. Ну так, мы ведаем вот цяперашнюю сітуацыю. У Берасцейшчыне вельмі высокая доля этнічных беларусаў, але, ну от як я сказаў, 97% называюць мовай хатняга ўжытку рускую, беларускую. А вось на ваш погляд сітуацыя, умоўна кажучы, калі, скажам, ну вот далі бы людзям магчымасць вучыцца па-украінску, напрыклад, вот якія гавораць на гэтых пераходных гаворках, іх бы вучылі не па-расейску, а па украинскую, умовно кажучи, праз некалькі гадоў, ну, умовно кажучи, там 30-50% тамтешых людзей казалі б, наша родная мова украинская. Вот это было бы лепш, і іншымі словамі, вот калі паставіць так завострана пытанне, што лепш, савецкі беларус у Берасцейшчыне, ці беларус з украінскай мовай?
Я просто сапраўды не разумею, чаму гэтую справу абмяжоўваць выключна Берасцейшчынай, неўжо гэта такі от выключно советский регион в складе Республики Беларусь, что просто там уже далее уже нема куды треба украинского национализма.
Тихо, насколько я зразумел Бабину, яна говорит, что есть, там есть альтернатива. Там можно супротпоставить Беларуси советской, Беларуси, ну скажем так, с украинским характером, я ее цитую. Так вот, коли саправды вот этот вариант, как бы Беларуси с украинским характером, ну он будет реализован, это будет, с вашего пункта гледжання, лепш цяперашняга стану.
На это повинен быть, скажем так, голос Берасцейшчыны. Так называлась цудоўная газета в 90-х годах, якая выходила на украинской мове в Берасцейской области. Голос Берасцейшчыны, финансованный Украинской республикой. По неких причинах, видать, за отсутности финансования, Минкульт Украины перепынил это выдание этой газеты. Я думаю, что покуль голосу нема, то ніяких зменаў не будзе. Калі б голас быў, то гэта разглядалася прынамсі. На маю думку, супрацьстаўляць савецкую і украінскую берасцейшчыну, гэта нешта з разраду навуковай фантастыкі.
Ну а вот голаса спадарыні Бабінай вам мала, а колькі вот што значыць, давайте інструментальна, што значыць голас берасцейшчыны? 100 тысяч павінны падпісацца пад чымсьці, ці вот як яго пачуць?
Ну, пачуць його вельмі просто. У дадзеных умовах ми маємо, кажуть, приклади регіонів, які раптом треба було пачуть Україні на повдні і на сході. Але метозгодність створення самої України такого напружного регіону на повночі я нешто покуль што ніяк не могу обґрунтувати.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и крытык и литературазнаўца Тихон Чернякевич. Вёў передачу Юрый Дракахруст.